Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobro večer, počinje 10:30, za večeras izdvajamo. Beogradski dani Mirka Kovača održavaju se 18. i 19. novembra u ustanovi kulture Stari grad. Večeras je održan razgovor sa dobitnicima ovogodišnjih priznanja Mirko Kovač, a nagrađeni film Ti imaš noć Ivana Salatića prikazivaće se utorak u bioskopu ustanove kulture Stari grad. U prostoru Galerije Suluj večeras je otvorena izložba članova Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Reč je o najmlađoj generaciji u okviru programa Scena mladih. Kroz različite medije i poetike umetnici se povezuju u tematski okvir Priroda, organsko čovek, koji je zasnovan na istraživanju problema devastacije prirodnog okruženja i humanih aspekata ovog procesa. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. Udruženje Srpski krivak dodelilo je godišnje nagrade za posebna dostignuća u nauci, umetnosti i privredi i negovanju srpske tradicije. Među nagrađenima je i naša koleginica Aleksandra Paladin, muzička urednica Radio Beograda. Dobroveče Aleksandra, kako je prošla današnja svečana akademija?
Dobroveče, svečana akademija je prošla svečano, slobodno mogu da kažem. Ona je održana u japanskom salonu u Sava centru i okupila je kako 9 ovogodišnjih dobitnika nagrade, tako i poštovaoce upravo udruženja Srpski krivak koji već 8 godina dodeljuje ovo značajno priznanje. Inače, godišnja nagrada Srpski krivak dodeljuje se za naročite zasluge i doprinos negovanju srpske tradicije, kao i za vrhunska dostignuća u nauci, tehnologiji, umetnosti, obrazovanju, privredi, poljoprivredi, kulturi, sportu. Nagrada se sastoji od figure Srpski krivak izlivene u bronzi i plakete. I među ovogodišnjim dobitnicima, kao što si pomenuo, za muziku dobitnik nagrade jesam i ja, što u svakom slučaju predstavlja, možemo da kažemo, veoma značajno priznanje i značajan podsticaj, s obzirom da sam kao jedan od nagrađenih prepoznata upravo kao muzički urednik Radio Beograda, a znamo da Radio Beograd kao deo nacionalnog javnog servisa ima i tu, da kažemo, značajnu i važnu ulogu, a to afirmacije srpske kulture i umetnosti. I upravo svi dobitnici ovogodišnjih priznanja, kao i priznanja koje se već 8 godina dodeljuju, deluju na tom tragu afirmacije onoga što jeste domaće stvaralaštvo, domaća privreda, kultura, sport i sve ostale, možemo da kažemo, grane koje dobijaju nagrade Srpski krivak.
Čestitamo za 10:30, govorila je koleginica Aleksandra Paladin.
I po
u plavom.
program Beogradski dan i Mirka Kovača otpočeo je večeras u ustanovi kulture Stari grad, razgovorom sa ovogodišnjim dobitnicima nagrade koja nosi Kovačevo ime, pripremio Dejan Vojvodić.
Beogradski dan je jednog od najautentičnijih i poslednjih jugoslovenskih pripovedača Mirka Kovača, uvek su prilika da se njegovi čitaoci i prijatelji prisete jedne osobene poetike i duha. Autor je više romana, novela, zbirki pripovedaka, eseja, TV i radiodrama i filmskih scenarija. O odnosu Mirka Kovača i Beograda govori njegov prijatelj i književnik Filip David.
Mi jesmo bili veliki prijatelji dok je Mirko negde do početka 90. godina živeo u Beogradu i njegov odlazak, a odlazak njegov je bio prisilan, tako da kaže, morao da napusti po nekim preporukama jer mu se radilo o glavi, to su bilo nagadna vremena. Meni to bio veliki udarac i ja sam bio jedini koji njega i njegovu supruku Bobu Matić Likarku ispratio na Slaviji. Ulazili su neki autobus, u jedno sumorno vreme sneg je padao i oni su preko Mađarske odlazili u Rovinj, gde će ih čekati također neizvesnost. Mirko Kovač je jedan od najvećih ex-jugoslovenskih pisaca, a što se tiče Beograda, on je također napisao neke od najboljih strana u našoj književnosti o Beogradu i nije mu se Beograd odužio, nije mu se ova naša sredina odužila, Mirko, za razliku od naših zajedničkih prijatelja Danila Kiša i Borislava Pekića, Mirko nema ni knjižaru, nema ni svoju ulicu, a i relativno je malo ovde posle 2000. godine objavljivan. I ova manifestacija, to je dobar način, lep način da se setimo Mirka i da mu se bar ovako, bar jedan dan ode u Beogradu, u centru Beograda, odužimo za sve što je učinio, ne samo za Beograd, nego za našu zajedničku književnost, tekst i u slovensku književnost.
U ustanovi kulture Stari grad o radu i svom odnosu prema delu Mirka Kovača govorili su i ovogodišnji dobitnici nagrade Mirko Kovač, Sinan Guđević, dobitnik priznanja za eseje, sabrane pod naslovom Maksimir i Mirogoj, Ivan Salatić, nagrađen za scenarijo filmske crnogorsko-srpske koprodukcije, te Josip Mlakić, nagrađeni za najbolji roman Skica u ledu, koji govori o svom delu i njegovom saodnosu sa delom Mirka Kovača.
Mirko Kovač je za moju generaciju pisaca jako važan i u Hrvatskoj i ovdje u Srbiji, a čini mi se i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, kako sam razgovarao s kolegama. On je zapravo bio naš suvremenik, radi se o jednom neupitnom klasiku. S te strane, dakle, mi smo dijelili tu nekakvu književnu scenu sa jednim živim klasikom, koji je, za razliku od drugih pisaca, u tom periodu stvorio možda svoj najbolji roman, to je Grad u zrcalu. Moja poetika je nešto malo drugačija. Radi se o jednom opsežnom romanu od nekakvih 550 stranica, koji sam radio jako dugo, preko 15 godina. Ja ga zovem roman o izgubljenom zavičaju. On prati trojicu prijatelja u periodu od nekakvih 50 godina i dolazi u taj grad gdje oni žive, dakle dolazi rat i tu dolazi do nekakvog potpunog raspada njihovog svijeta.
Recimo još i to da je nagrada za najboljeg mladog autora pripala Kristini Gavran za knjigu Gitara od Palisandra. Zbornik radova sa petih dana Mirka Kovača, Kovač ili o majstorstvu, predstavljen je nedavno u okviru rovinske manifestacije. U okviru ovogodišnjih Beogradskih dana Mirka Kovača bit će prikazan i nagrađeni film Ti imaš moć Ivana Salatića.
Povodom 125 godina od rođenja slavnog vajara akademika Rista Stijovića u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana je svečana akademija i prikazan je film RTS-a naslovljen Imenom umetnika po scenariju Vere Ristić, Prilog pripremila Tanja Živković.
Risto Stijović, poznat po prikazima delikatno modelovanih ženskih figura i animalističkih motiva, koristeći u svom radu drvo i mermer, ostavio je iza sebe ne toliko obimnu, ali vrednu kolekciju umetničkih dela koja se nalaze u muzejima i zbirkama širom sveta. Akademik vajar Svetomir Arsić Basara govorio je o Stijoviću ne kao kritičar i istoričar umetnosti, već kao sledbenik njegovog dela i ličnosti.
Mogućnost vajara da svoju građu pretvara u predmete koji počinju da žive sopstvenim životom doprinosila je kod starih naroda da se skulptura identifikuje sa onim stvaralaštvom što je pripisivano i smatrano gotovo božanskim. Risto Stijović je bio obdaren božanskim darom. Maštovit i u isto vreme realističan svet i njegove skulpture stvaran je jednom dragocenom simbiozom poetske snage i nepatvorenog životnog soka. Govorim kako sam doživljavao njegovu skulpturu i koliko mi je pomogla, olakšala i ubrzala prepoznavanje prave vrednosti u vajarstvu. Zato ostajem dužan uz veliku zahvalnost velikom i svetom imenu u našem vajarstvu, cenjenom i dragom Stijoviću.
Profesor dr. Jasna Jovanov u izlaganju pod imenom Od parijskih sokaka do palate Luksor uz brojne fotografije i dokumenta podsjetila je na život i rad Rista Stijovića.
Ja se nadam da će delo Riste Stijovića u punom sjaju uskoro biti prikazano nekoj od velikih beogradskih galerija i da će mu biti posvećen onaj prostor koji je zaslužilo, jer zapravo posljednja velika izložba Riste Stijovića je bila ona negde 69. godine, čini mi se, u Akademiji nauka. Posle toga komemorativne izložbe bila je u RTS-u, bila je u spomen zbirci Pavla Beljanskog 2006. kada je objavljena monografija Katarine Ambrozić. To je otprilike sve što imamo od Riste Stijovića u javnosti, a zaslužio je daleko više da se istraže i dokumenti koji postoje u Francuskoj, a sigurno da nešto postoji, i ono malo što je ovde sačuvano da se skupi na jedno mesto.
U Narodnom muzeju u Beogradu u sredinom 60. godina gajen je kult Rista Stijovića, rekao je istoričar umetnosti Nikola Kusovac.
On je bio jedna jednostavna ličnost. Naime, doživljavao sam ga, prostit ćete na rđavu, kao onu čuvenu onog lenjivca, znate, teških usporenih pokreta, nije bilo ničega brzog u njemu, tako i njegova skulptura. Kad god priđete, to je jedan mir, prosto vas uvodi, ima jedna skulptura, čuva se u Narodnom muzeju, koja se zove Pokret. U toj skulpturi svega imao sam pokreta. Takav je inače bio Risto Stijević. Sve je u jednoj masi svedeno, tako napravljeno da vas smiri, da vas opusti, da ništa nervozno ne može iz njegove forme, iz njegovog oblika, iz njegovog oblikovanja mase da vas pomeri, da vas izbaci u stranu.
Risto Stijović rođen je 1894. godine u Podgorici. 1912. upisuje vajarsko odeljenje Srpske slikarske škole, ali ga prekida Prvi svetski rat. Od 1916. školovao se na francuskim umetničkim školama i izlagao je po salonima. U Beograd se vratio krajem 90. godina prošlog veka i bio je član mnogih umetničkih udruženja, između ostalog i grupe Oblak. Na svetskoj izložbi u Parizu dobio je Grand Prix za skulpturu 1937. godine, a naredne je preminuo u Beogradu.
Ipo u boji.
U galeriji Ozon večeras je otvorena izložba Anđele Grabež, Ničija soba. To je galerijska instalacija koja se sastoji od objekta, lateks, skulpture u jednom prostoru i projekcije filma u drugom. Anđela Grabež je završila Akademiju likovne umetnosti, odsek za vajarstvo. Saradnik je na serijalu Put u budućnost koji govori o rock'n'rollu. Trenutno je zaposlena u kreativnom timu RTS-a. Prilog Sonja Todorović-Šegrt.
Ničija soba, autorke Anđele Grabeže, galerijska instalacija, sam prostor galerije kao i objekti i video su u komunikaciji, dopunjuju jedan drugog, pune galeriju istom atmosferom, pričaju priču o danas vrlo opštim mestima, kao što je intima samog pojedinca. Možda zbog toga centralno mesto zauzima posteljina, tačnije navlaka za jorgan, kaže Anđela Grabež.
Meni je samo ta posteljina, ajde tako da kažemo, bila neki motiv kojim sam se bavila, u stvari to je neka intima, to je neka naša lična priča u kojoj, kroz koju samo mi znamo šta se tu dešava i šta se tu sve može desiti, ali to je bio samo neki moj motiv odakle bi ja krenula da gradim tu skulpturu. Zapravo to je jedan, sad kako meni izgleda, neki organizam zapravo koji stoji iz više različitih portreta, ali ovaj sam koncept mi je nekako bio da nekako pokrenem na neko razmišljanje sebe, šta zapravo znači danas imati intimu u ovom današnjem vremenu, i pored te instalacije, hajde da kažemo da je to skulptura, instalacija, u samoj galeriji Ozon se nalazi još jedna video projekcija koja se baš bavi nekim home videom, koji je dosta onako pornografski, eksplicitan, ali u isto vreme govori o toj nekoj obezvrednjivanju zapravo intime ljudi.
A zašto je sve crveno?
Ja koristim lateks koji zapravo po svojoj strukturi je organski materijal i on će vremenom zapravo da se raspada. Mislim, ako posmatramo, moje skulpture neće preživati 50 godina i biti, nego će one nestati jer lateks propada vremenom, ali on, to je njegova prirodna boja. Ja nisam tela tu ništa da intervenišem, a u isto vreme me, to je boja mesa, to je boja strasti i tako dalje. Galerija Ozon dosta mala i mislim da ta jedna skulptura apsolutno vlada sada tom situacijom i mislim da je jako uzbudljivo videti.
Kakva je veza između skulpture, instalacije i kreativnog rada u timu naše kuće RTS-a, čućete od autorke Anđele Grabež.
Pa sad zavisi šta smatrate instalacijom. Instalacija se obično može smatrati bilo čime što se nalazi u prostoru, je li instalirano unutar nekog 3D prostora, ali skulptura jeste samo po sebi jedna vrsta instalacije. Ako me pitate otkud sada vajarka na RTS-u u kreativnom timu, pošto sa kolegama bavim razno raznim rebrandinzima, povećavanje neke likovne estetike na RTS-u, to je neko pitanje koje sad uzima jedan duži odgovor, ali u principu u likovnim umetnostima sam i završila i fakultet i tako dalje. Pozvana sam na RTS da radim, da doprinesem nekim svojim znanjem nakon osvojene nagrade 2011. u Njujorku, i tako sam ostala tu.
Da li će se identitet RTS-a menjati?
Pa mi smo već promenili identitet RTS-a, nadam se da ćemo ga stići uraditi još jednom, jer nekako je bar 5 godina neki sistem da se ne dira neki novopostojeći identitet, ali u svakom slučaju na nivou dana radimo od emisija do bukvalno hodnika kojima prolazite na RTS-u, radi naš tim, ne bili doprinuo nekoj estetici, a samim time etici same naše kuće.
Autorka Anđela Grabež obožava film i rad na njemu. Kamera sastavni deo njenog života, uvijek je nosi sa sobom i nešto snima, a njenu izložbu Ničija soba u galeriji Ozon možete pogledati do 28. novembra.
Ipo.
Van vremena i prostora.
priroda, organsko čovek, naziv je izložbe umetnika Adrijana Ujhezija, Sandre Janjatović i Mladena Stojanovića, koja je u galeriji Suluj otvorena u okviru programa Scena mladih. Slušamo prilog Nade Babić.
Dve umetnice i jedan umetnik mlađe generacije, članovi Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine, beogradskoj publici predstavili su se slikama, crtežima i instalacijama, radovima rađenim u različitim tehnikama i od različitih materijala, čija je objedinjujuća tema priroda i čovekov odnos prema njoj. Najpre, Adrijan Ujhazi, kroz svoje radove koje stvara od prirodnih, organskih materijala, ističe ljudsku potrebu za usklađenošću sa prirodom. Njen cilj je da, kako kaže, tako utiče na podizanje svesti o značaju zaštite prirode.
Na ovoj izložbi predstavljam nekoliko objekata iz svoje serije Takav je život, što spada u veću seriju za moj mastera što sam nazvala Biofilija. U suštini sam koristila već prirodne materijale, to jest reciklirala sam neke materijale, to su u pitanju u suštini kudelja ili na primer gaza, što opet ima neku posebnu simboliku, nešto što je ranjivo. U ovom slučaju je priroda ranjiva zato što mi uopšte ne obraćamo dovoljno pažnju i ne negujemo našu prirodu. Korišćenje prirodnih materijala mi je bila odavno već neka ideja od kad sam upisala akademiju, samo što nisam imala dovoljno znanja kako to da primenim u svom stvaralaštvu. I to nekako vremenom od prve godine do masterstva ja sam svela na neku svoju estetsku formu gde su u suštini likovni jezici dosta jednostavni i apstraktni. Ti objekti u suštini podsjećaju na drveća, što je u poslednje vreme jako veliki problem prema čemu trebamo da malo više pažnje pružamo i da učinimo nešto, da nekako taj svest da se zapitamo, da predstavimo sebi neko pitanje šta bi mogli mi u takvoj situaciji da uradimo.
U svom umetničkom izrazu Sandra Janjatović istražuje granice umetničkog u prostoru i vremenu.
Radovi su nazvani singularity, singularitet, što je u stvari tačka koje se sve sile skupljaju i gde se u stvari sve prikuplja. Tako da ti moji radovi u stvari predstavljaju to jedno skupljanje i širenje energije i skupljanje i širenje prostora, a eto prosto nekako se linija namestila kao element koji mogu da koristim za to. Po meni priroda nije samo ono zelenilo, ne vezujem je konkretno samo za biljke. Za mene je priroda mnogo, mnogo širi prostor, ona predstavlja jedan univerzum i način u stvari kako se sve oko nas formira i kako se ono razvija. Pa radim uglavnom sa akrilom, imam i instalacije i reljefe gde se izražavam sa žicom, sa stiroporom i različitim drugim industrijskim materijalima, što se negde u stvari suprotstavlja toj samoj ideji koja se predstavlja kroz te industrijske materijale.
Umetnik Mladen Stojanović na ovoj postavci izložio je portrete koje prate i komentari, kao i slike na kojima dominira odnos čoveka i životinje.
Prvi deo, to su u suštini slike koje su rađene po uzoru na ljude iz seoskog nekog okruženja. Hteo sam namerno da predstavim ljude iz seoskog okruženja, na koji način oni percipiraju život i stvari. Tako da jedan deo kompozicije se sastoji od dela portreta, drugi deo je tekstualni predložak koji sam u repeticijama ponavljao kako bih nekom vrstom dinamike naglasio tu njihovu prirodu. A što se tiče druge serije ovih slika koje se nazivaju Animalna dimenzija, tu sam koristio portrete životinja kao neki vid trofeja, a iza njih sam koristio tekst koji sam pisao sa uljanim markerom i on se zasniva na izjavama ljudi iz Drugog svetskog rata, a u gornjem dijelu, a u donjem dijelu postoji znači jedan dodatak na kom se tekstu koristi neka vrsta alegorije, koristim životinje da bi iskazao funkcije čoveka u društvu i tako dalje. I taj jedan sklop mi se čini jako interesantan, pa sam ga zato izložio.
Izložbu Priroda organsko čovek umetnika Adrijan Ujhazi, Sandre Janjatović i Mladena Stojanovića u galeriji Suluj možete videti do kraja meseca.
Thank you. deset i po.
U stihu.
Tokom vikenda koji je za nama u Krokodilovom centru za savremenu književnost predstavljena je jedna zanimljiva pesnička zbirka. Reč je o knjizi Brid mladog crnogorskog književnika Ilije Đurovića, inače nagrađenom rukopisu na godišnjem konkursu izdavačke kuće Treći trg. Slušamo Saru Arsenović.
Ilija Đurović je rođen 1990. godine u Podgorici, a već nekoliko godina živi i radi u Berlinu. Do sada je objavio dve zbirke priča. Oni to tako divno rade u velikim ljubavnim romanima 2014. i Crne ribe 2016. godine u izdanju Žute kornjače. Čitaocima se zbirkom Brid prvi put predstavlja u ulozi pesnika. Za naš program je govorio o njenom neobičnom nazivu i povezanosti sa motivima koje pronalazimo u njegovim stihovima.
Brid kao riječ bila mi je nekako zanimljiva, nivoj značenja recimo, u smislu ivice, recimo u smislu neke senzacije, čak fizičke, tako da mislim da je sa tim materijalom teksta bio naslov povezan na više načina, tako da je iz svega toga je izašao kao zgodan naslov. Baš postoji ta naslovna pjesma koja je onako vrlo fizička, tako da kažem. Kroz to da, prije svega kroz možda taj tjelesni, fizički element.
U pesmama Ilije Đurovića susreću se različite kulture, jezici i svetovi koji oblikuju snažno i ekspresivno jezičko iskustvo savremene Evrope. Urednik izdavačke kuće Treći trg, Dejan Matić, ističe da je Đurovićeva lirika moderna sa naglašenom socijalnom tematikom i posebnom vrstom angažmana.
To je jako važno ako se uzme kontekst samog autora, dakle spajući ta dva iskustva, jedno emigrantsko i prosto jednu otvorenost za iskustvo Evrope, oslobođene mnogih tradicionalnih patrijarhalnih stega i opet onih, ajde da se zadržimo na Crnoj Gori, koja je pored i drugih okolnih zemalja Balkana pre svega patrijarhalna i opterećena na jedan poseban način tradicijom. Dakle, autor je u tom smislu napravio jedan značajan iskorak želeći da na neki svoj prilično autentičan, jezički osvešćen i prilično detaljan, precizan način se obračuna ili pobuni protiv određenih teskoba koje nameću tradicionalne i etičke i druge prakse.
Kako Ilija Đurović kaže, čitalačko iskustvo je intenzivno uticalo na razvoj njegove poetike.
Čini mi se da ta jedna struja modernističkih pjesnika naših, mislim kad kažem naše, mislim na čitavaj prostor našeg jezika, je prilično ostavio traga. Mislim, možda se ne vidi toliko, možda se više osjećaju neki sličnosti sa nekim mlađim glasovima, ali čini mi se da čita taj korpus koji mene zanima i kao čitaoca i kao autora u tom poetičkom smislu, mislim da jeste dosta čvrsto povezan sa tim nekim našim kasnim modernizmom, recimo. Čini mi se da tu dosta materijala koji se među svima nama, evo iščitavam u zadnje vrijeme malo detaljnije zbirke recimo i Trećeg trga i vidim da nekakav zajednički korijen postoji.
A za kraj, povratak na početak, na uvodne stihove pesničke zbirke Brid. Politički buketi cvjetaju, kupim pivo i pokušam se približiti. Na obali sjede buketi vezani vrpcom, piju, piju. Čudno me gledaju kada pitam do you mind.
Slušali ste polusatni kulturni dnevnik 10. Emisiju realizovali Vesna Gemović, Miroslav Antonijević i Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i po.
10 i po.